Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Sēžiet lūdzu. Kur un kā mēs dzirdam Dieva balsi? Kā viņš mūs uzrunā? Kā mēs zinām, ka tas ir Dievs, kas mūs uzrunā un nevis kāds cits, kāda vilinoša balss? Šodienas tekstos lasījumos gan Elija, gan Pāvils, gan Jēzus un viņa mācekļi katrs savā veidā apcer to, kā mums tiek tas dots, kā mums veidojas kontakts ar Dievu, kā viņš mums uzrunā, kā mēs viņu sadzirdam. Un tas man lika aizdomāties par to, ka pirms vairākiem gadiem Londonā mums bija draudzes rekolekcijas, kur tieši par šo jautājumu runājām. Kā Dievs mūs uzrunā? Un tas bija ļoti interesanti dzirdēt katra draudzes locekļa domas un katra draudzes locekļa piedzīvojums tiešām par to, kā Dievs uzrunā, kur viņi ir sadzirdējuši Dievu zem kādiem apstākļiem. Un, protams, visparastākais bija dievkalpojumos, bībelē, citu cilvēku vārdos, caur dābu, visas parastās atbildes. Bet mums sagādāja liela pārsteiguma viena draudzes locekla. Kundze jau diezgan cienīmos gados, man jāsaka, un ne tāda, kas ir nodota kaut kādām parastām fantāzijām vai kaut kādai iztēles pasaulē. Bet viņa pēkšņi mums paziņoja, ka vienu reizi savā mūžā virtuvē, ka viņa stāvēja un gatavoja vakariņas, viņa dzirdējusi Dieva balsi, skaidri viņu uzrunājam. Un tas bija tik ļoti liels pārsteigums mums visiem, ka ir tā, ka cilvēks no kā to nesagaidītu pirmkārt, un ka tik tādos ikdienas apstākļos viņa dzirdējusi Dieva balsi, un viņai nebija nekādu šaubu, ka tas bija tieši Dievs, kas viņu uzrunāja. Jo viņai bija tāda grūta situācija dzīvē, viņa nezināja īsti, ko darīt, kur griezties, kā tālāk rīkoties. Un divos teikumos Dievs viņai visu, kā saka, salikt pa plauktiem. Viss viņai bija skaidrs. Un vairāk viņa ir nodzirdējusi, bet to vienu reizi. Protams, ka tas nav ikdienas piedzīvojums vairākumam no mums, kas esam dievticīgi. Lai gan varbūt kādam šeit tas arī ir kādreiz gadījies. To mēs varam varbūt vēlāk parunāt. Bet tas mums arī atgādina to, ka Dievs mūs bieži uzrunā, jeb liek mums manīt savu klātbūtni ļoti pārsteidzošos veidos. Un ne tur, kur mēs sagaidām. Un ne tur, kur mēs ejam Dievu meklēt, bet kur viņš mūs atrod un kur mūs uzmeklē. Tā vispirms mēs dzirdējam stāstu par Eliju, pravieti. Un šajā pirmā lasījumā no pirmās ķēniņa grāmatas mēs dzirdējam par to, ka tieši tajā brīdī viņš atrodas nāves bailēs. Viņam Izraēla ķēniņš Ahabs ir dzinies pakaļ, lai viņu nonāvētu. Citi pravieši, Elijas līdzgaitnieki, ir jau noslapkoti. Un niknā ķēniņiena Izabele ir zvērējusi, ka viņa arī Eliju nomedīs un nonāvēs. Un ne tikai tas, bet šim Dieva cilvēkam, šim Dieva vīram, pravietim, sāp sirds, un viņam ir paties izmisums par to, ka Izraēla bērni ir pametuši īsto ticību. Viņi ir lauzuši savu svēto derību Dievu. Viņi ir sadragājuši altārus. Visu to, kas Elijam svēts, viņi piegānījuši. Tā nu 40 dienas gājas caur tuksnesim, viņš nonāk Dieva kalnā Horebā, un Dievs viņu uzrunā. Bet ne tā, kā Elijs to sagaida. Pēc visiem lāstiem, kaujām, slepkavībām, bēgšanām, elku Dieva praviešu varas parādībām, pēc visiem šīm varmācībām, mums varbūt varētu likties, ka Elija sagaida no Dieva to, ka Dievs tieši arī parādīs savu vareno pusi, ka viņš Eliju uzrunās ar varu, ar skaļumu, ar spēku, ar kaut kādiem brīnumiem. Un tas varbūt Elijam būtu licies kā apstiprinājums, ka pa spīti ķēniņam Ahabam un Jezebēles pasaulīgajai varai Dievs ir spēcīgāks, varenāks, skaļāks, lielāks, bet tieši otrādi. Paiet garām vētra un Dievu tur nav. Nāk zemestrīce, bet tā kunga tur nav. Nāk uguns un Dieva joprojām tur nav. Bet klusumā, pēc visa šturma un drama, tur gan ir Dievs. Dievs ne tikai ir un ir sadzirdams klusumā, bet viņš sola Elijam, ka būs cits ķēniņš, ka būs labāki laiki. Un vēl daudz svarīgāk, ka Dievs ir gādājis par to, ka ir saglabājies mazs ticīgo pulks, kas Izraēla solījumu, Izraēla derība Dievu to kungu nav lauzis un arī nākotnē nelauzīs. Un šodienas evaņģēlī lasījumā mēs arī dzirdējām par vētru, bet šodien tie ir Jēzus mācekļi, kas ceļas pāri Galilejas ezeram, bet sastopas ar pretvējiem, kas viņus mētā. Būtībā interesanti tas, ka iemesls, kāpēc viņi ir laivā bez Jēzus šajā brīdī, ir arī sakarā ar vētrām, bet tādā pārnestā nozīmē, nevis burtiskām vētrām. Mateja evaņģēlī 14. Nodaļa, no kuras mēs klausījāmies beigu pantu šodien, sākas ar šausmīgo stāstu par Jāņa kristītāja nonāvēšanu, kad vēl viens ļaunas ķēniņš, nevis šoreiz Ahabs, bet Herods, vēl viens ļaunas sievietes, šoreiz Herodijas, kūdījuma rezultātā uzdāvina savai pameitai Jāņa galvu bļodā. Jēzus nu pat ir ticis izstāstīts, un viņš jau otro reizi mēģina meklēt mieru un klusumu, lai varētu lūgt, lai varētu atrast laiku sarunām ar Dievu. Pirmoreiz tas Jēzum neizdodas, jo seko liels pūlis, un kā mēs pagaišās nedēļas evaņģēlijā dzirdējām, Jēzum iežēlojas sirds par tiem, viņš viņus dziedina un arī paēdina ar 5 maizēm un 2 zivīm. Tiešām šajā brīdī dzīves vētras iet Jēzum un mācekļiem pāri. Viņi dzird par tuva cilvēka tiešām nežēlīgu nāvi. Šī nāva, protams, Jēzum arī dod tādu priekšnājautu, tādu agru vēsti par to, ka viņa paša mocekļa ceļš nav tālu vairs. Ap viņiem virmo tūkstošiem cilvēku. Visi izsalkuši pēc Dieva vārda. Visi izsalkuši pēc Jēzus dziedinājuma un arī pēc maizes. Un no tā visa bēgot no šiem cilvēku pūļiem, kas ir tik ļoti pieprasoši, no kas tik daudz grib no viņiem, viņi bēga, brauca laivu pāri jūrai un atrodas atkal vētrā. Atkal viņas mētā. Atkal vēji uz viņiem pūš un viņi jūtas nedroši. Vēl trakāk, ieraudzījuši Jēzu pie viņiem nākam, pa ūdens virsu staigājot, mācekļi izbīstas ne pa jokam. Un ko Jēzus viņiem saka? Viņš viņiem saka, turiet drošu prātu, es tas esmu, nebīstieties. Visi kārtībā. Jā, vētru plosas. Jā, Pēters pa spīti savai pārgalvībai nevar noturēties virs ūdens, bet tas nekas. Es tas esmu. Es esmu ar jums. Es tev pastiepu roku. Es tev glābju. Nebīstieties. Kristīgā ticība ir krusta ticība. Mēs esam Jēzus Kristus sekotāji, un viņš mums ir teicis, ka mums ir jāņem plecos krusts. Un jāiet viņam pakaļ. Kristus mums nevienā brīdī nesola to, ka ticība viņam, ka paļaušanās uz viņu garantēs to, ka būsim bagāti, ka būsim droši, ka būsim veseli, ka būs nekas neapdraudēs, ka mums nebūs pretvēji, kas mūs mētā. Viņš mums tiešām nesola dzīvi bez vētrām. Bet kā saka Pāvils, tuvu pie tevis ir vārds. Tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinām, un arī neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā, un ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Tātad Jēzus mums sola kaut ko daudz svarīgāku. Būs vētras ikviena cilvēka dzīvē. Un tas ir vienkārši neizbēgami, jo tāda vienkārši ir mūsu pasaule. Bez bēdām un bez bailēm, bez sāpēm un slimībām, bez vējiem un uguņiem, bez ļauniem ķēniņiem un ļauniem oligarhiem neiztikt. Bet visās šajās dzīves vētrās viņš būs pie mums. Nebīstieties. Tajā brīdī, kad jau slīgdam ūdeņos sauksim kungs palīdzi man, viņš izstieps roku un mūs satvers. Tiešām tuva ir viņa palīdzība tiem, kas viņu bīstas. Bet kā to piedzīvo Elija un Jēzus mācekļi, tas, ka mēs dzirdam Dieva balsi un ka mums veidojas ar viņu kontakts, kādreiz ir ļoti pārsteidzoši. Elija gaidīja spēku un varu, un tai vietā dzirdēja lēnu balsi. Mācekļi to nesagaidīja, ka Jēzus pie viņiem nāks pa jūras virsu staigādams. Un mūsu draudu socekli Londonā noteikti nesagaidīja to, ka Dievs viņu uzrunās pa tiešo virtuvē. Bet Dievs ir mums vienmēr klāt. Ar Dievu mēs varam vienmēr sagaidīt nesagaidāmo. Jo tas, kā un kur viņš mūs uzrunā, ir viņa ziņā un nav zem mūsu kontroles. Tajā brīdī, ka Jēzus ar Pēteru iekāp laivā, vējš nostājās. Mācekļi krita savu kungu priekšā un viņu pielūdza. Tāpat kā Jēzus bija atradis savu mieru brīdi kalnā, Dievu lūdzot, tā arī viņiem pēc vētras bija klusuma un atpūtas brīdis. Iespēja būt ar Dievu, baudīt īstu mieru, un ne tikai to, ka laika apstākļi bija kļuvuši tādi vēlīgāki un mierīgāki, bet īsto dvēseles mieru, kas nāk no tuvības ar Kristu, ar patieso Dieva dēlu. Mēs varam iedomāties, cik brīnišķīgs bija šis brīdis, šis moments. Klusums, bezvējš, patvērums pie Kristus un arī, protams, atrašanās jūrā, tālu no krasta, tālu no visiem pūļiem, kas izmisīgi meklēja ceļu pie Jēzus. Bet ne tur viņiem bija lemts palikt, jo viņi turpināja pārcelties uz otro malu, nonācis Ģenecereta zemē, un tur jau atkal ļaudis bija priekšā, pazina Jēzu, un viss sākās no jauna. Vētras un miers, darbs un atpūta, bēdas un prieks, izmisums un mierinājums. Visas šīs lietas ir daļa no mūsu cilvēcīgās, grēcīgās dzīves. Bet visur un vienmēr mums ir klāt Kristus, gatavs mūs uzrunāt, pasniegt mums glābjošu roku, gatavs ar mums airēt tālāk dzīves un baznīcas laivu. Paldies Dievam! Āmen!